SBS Radio.
Sa Australia, makikita ang may pinakamahabang life expectancy sa buong mundo, kung saan nananatiling mas malusog ang mga tao sa mas mahabang panahon. Habang nakikita ang isang malaking tagumpay, ang patuloy na paghaba ng buhay ng mga tao sa kasalukuyang lipunan, naitangi din nito ang tinatawag ng kung saan tinatawag ng ilang mga dalubhasa bilang kakulangan sa pagplano kung paano haharapin ang kaganapang ito. Ano nga ba ang hinaharap ng tumatandang populasyon sa Australia? Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelis na isinalaysay sa wikang Filipino. Sino nga ba ang maaaring kilalaning nakakatandang mamayan sa Australia sa mga panahong ito? Ayon sa Australian Institute of Health and Welfare, ang mga nasa edad na 65 taong gulang pataas ang kinikilalang nakakatandang mamayan. Sa datos ng Institute, nakita na noong taong 2017, mayroong 3.8 milyong Australianong nasa edad na mas matanda sa 65 taong gulang at sila'y bumubuo sa may 15% ng populasyon. Pagsapit ng taong 2057, inaasahang tataas ito sa 22% ng populasyon. Sa pinakahuling datos mula Australian Bureau of Statistics, naimungkahi na pagsapit ng 2042, mahigit sa 1 milyong Australianong aabot ng higit sa edad na 85 taong gulang o 85 years old. Si Associate Professor Nicholas Cherbin ay mula sa Australian National University Center for Research on Aging, Health and Well-being. Ayon sa kanya, kailangan pagtutuunan ng karagdagang pansin kung paano maayos na mahaharap ang mga pagbabagong ito sa ating populasyon.
A lot of good things are happening in Australia, but I think we have to be more strategic. We need to really plan now how we going to adapt our workforce, our environment, our health system together, not as separate part of a puzzle. Otherwise, we're going to be caught out.
Maraming mga lokal na pamahalaan sa Australia ang may tinatawag na Aging Population Plan, kung saan sinusuri ang mga issue tulad ng kalusugan, serbisyo, transportasyon at pagpapabuti sa mga serbisyo at kalagayan sa komunidad. Ngunit habang ang maayos na pagplano ay nagaganap sa lahat ng antas ng pamahalaan, mayroong mga pagkabahala na walang nagaganap na sapat na pag-uusap at koordinasyon sa iba't ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan. Si Dr. Liz Allen ay isang demographer mula Australian National University.
The portfolios that sit disparately across ministers and departments need to be reconnected so that we have education portfolio speaking and working in conjunction with the health portfolio, speaking in conjunction with housing and transport and infrastructure with regard to maintaining and ensuring quality of life in Australia.
Si Dr. Liz Allen, isang demographer mula Australian National University. Nitong nakaraan, pinaalam ni punong ministro Scott Morrison ang kanyang balak na bawasan ang bilang ng mga tinatanggap na permanenteng migrante sa Australia ng may 3,000 katao bilang tugon sa namumuong pagkabahala ng publiko sa naninikip na mga lungsod. Naitala ang bilang ng immigration o immigration cap sa 110,000 simula taong 2012 hanggang 2013. Ngunit nitong huling mga taon, ang aktual na bilang ay may kulang-kulang 160,000 permanenteng residente lamang na sa kabuuan binubuo ng mga skilled at family visa. Ayon kay Dr. Liz Allen, ang imigrasyon ay maaaring makatulong at matugunan ang mga pangangailangan ng tumatandang populasyon sa paghatid ng mga o pagbigay ng mga manggagawang may kasanayan na maaaring makatulong sa paghatid ng mga pangunahing serbisyo at makaroon ng karagdagang tulong sa sistema ng buwis. Naniniwala siya ng karagdagang pagplano pagdating sa infrastruktura ang susi sa pagharap sa paninikip at hindi pagbawas sa bilang ng imigrasyon.
We have a world-renowned migration scheme that most definitely is assisting in offsetting the adverse consequences of an aging population by boosting the workforce. It also delays the aging process. Definitely migrants are already halfway along, if you like, or less than halfway along their life. So they are already in the aging process, but they still have an impact in dampening the aging structure of the population dynamic.
Si Dr. Liz Allen. Mayroon ding mga panawagan para sa mas angkop na pabahay para sa mga pangangailangan ng mas nakakatandang tao. Mahalaga ang urban planning at maaari itong magkaroon ng malaking papel sa pagbawas ng tinatawag na social isolation sa paggamit ng kapaligiran, akses sa pampublikong transportasyon at kakayahang lakari ng mga malapit na serbisyo at mga lugar pasyalan para sa hinaharap ng mga pagtayo ng mga pabahay sa hinaharap. Habang ang retirement village ay isa sa mga opsyon para sa mga nakakatandang tao, ayon kay Glenn Searle, Associate Professor ng Planning sa University of Sydney, mayroon ding mga tao sa ngayon na nananais na manatili sa sari-sarili nilang mga bahay o di kaya'y tumira sa mas maliit na bahay. Anya, nitong huling 20 taon, nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng mga mas maliit na bahay tulad ng townhouse na mas naangkop sa pangailangan ng mga nakakatandang tao. Ngunit ang access anya sa serbisyo ang nananatiling problema para sa mas maraming nakakatandang tao.
The outer suburbs, these problems are sort of really compounded that if you can walk for a couple of hundred meters, there's generally not a shop or local service available within that distance. So, you know, as people get older, they're sort of forced to keep driving in the outer suburbs, and there comes a point at which, you know, a lot of people, maybe in their 80s and 90s, are just not able to drive anymore, so they can get completely isolated. So that's the problem with low-density planning in outer suburbs, that it doesn't sort of really allow for that aging effect of not being able to drive.
Ayon kay Associate Professor Nicholas Sherbin, kailangang baguhin ng lipunan ang pananaw nito sa pagtanda. Ani Ginoong Sherbin, ang mga chronic disease ay kadalasang nag-uumpisang maramdaman sa edad na 40 taong gulang, habang ang pagtanda at kamatayan ay pangkaraniwang bahagi ng buhay, ang mga strategiya tulad ng pag-ehersisyo at pagkain ng tama ay maaaring makaapekto sa pagbilis o kalagayan ng pagtanda. Anya, ang mga chronic disease ay maaaring magkaroon ng malaki o malaking pressure sa mga serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Ginoong Sherbin, ang pagtrabaho sa mas mahabang panahon ay maaaring isa sa mga strategiyang makakatulong, maliban na lamang sa ilang mga taong mayroong mga trabahong mga nangangailangan ng pisikal na pagkilos. Ngunit nagbabala siya na kailangan ring maging mas maluwag ang mga taga-empleyo upang matugunan ang mga pangailangan at makilala ang mga kakayahan ng tumatandang populasyon.
Employers will have to cater for all the workers who might have slightly different needs but who have a lot to contribute. And here we might think about more flexible work hours, maybe more breaks in the middle of the day if they want them, environments where people have technological assistance. Unless we do this, people will drop out of the workforce, and we also know that this leads typically to poorer health outcomes.
Sa datos na inilabas ng census noong taong 2017, napag-alaman ang bilang ng mga taong higit sa 65 taong gulang sa lakas paggawa ng Australia ay tumaas mula 10% sa 14% sa loob ng 10 taon, kung saan nakita ang pinakamalaking pagtaas sa bilang sa mga kababaihan. Dahil dito ay nagkaroon ng mga panawagan para sa patuloy na edukasyon at pagsasanay para sa mga mas nakakatandang mamayan. Ayon kay Dr. Liz Allen mula Australian National University, habang nananatili ang tinatawag na ageism sa lakas paggawa ng Australia at maaaring makaapekto ito sa kakayahan ng mga mas nakakatandang taong makahanap ng trabaho, kanyang itinangi na maraming maaaring maging benepisyo sa bawat individual sa pagtugon sa mga kaganapang ito.
Better approach to policy and practice to make it very clear that older people are very much needed in the workforce. We have this kind of inbuilt, inherent sociological off, on and off switch that once we reach a particular point, we're no longer needed, and our software, so to speak, can no longer be updated, and so we're redundant. That's not the case. We need to move beyond that and stop this discrimination against our future selves.
sbs.com.au